kolēģi, atsākam darbu. Jā. Un turpinam ar likumprojektu par Eiropas padomes konvenciju par piekļuvi oficiāliem dokumentiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā referents Irma Kalniņa.
Jā, labdien, kolēģi! Par Eiropas padomes konvenciju par piekļuvi oficiāliem dokumentiem pirmajā lasījumā. Mēķis ir veicināt valsts institūciju darba sadarbības interesēs, atklātību un caurskatīmību un informācijas pieejamību valsts pārvaldē un pašvaldības starptautiskā dimensijā. Ārlietu komisija aicina pieņemt šo lēmumu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Eiropas padomes konvenciju par piekļuvi oficiāliem dokumentiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu termiņu otrajam lasījumam.
15. septembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu par grozījumiem Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas dibināšanas līgumā. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā referents Dmitrijs Kovaļenko.
Cienījumais saimnes priekšsēdētāja, godētie kolēģi. Ārlietu komisija 19. jūnijā sēde ir izskatījusi un atbalstījusi ministru kabineta iesniegto likumprojekta par grozījumiem Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas dibināšanas līguma virzīšanu balsošanai saima pirmajā lasījumā. Lai nodrošinātu Latvijas Republikai saistošu starptautisko līgumu izpildi un nekavētu Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas darbības īstenošanu, saimai ir jāapstiprina grozījumus Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas dibināšanas līguma, kas paredz paplašināt bankas geogrāfisko mandātu uz Afrikas valsti, lejpus Saharas un Irāku, ar nosacījumu, ka paplašināšanas neietekmēs bankas darbību esošajā reģionā un neprasīs papildu akcionāru kapitāla iemaksas. Bankas izvērtējuma tiek apsverta 7 jaunas dalībvalstis – Benīna, Gana, Kenija, Kot Divuāra, Nigērija, Senegāla, kā arī Irāka, kura ir cieši integrēta vidusjūras dienvidu un austrumu reģionā. Ārlietu komisija ir izskatījusi likumprojektu pirmajā lasījumā un lūdzu atbalstīt to.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par grozījumiem Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas dibināšanas līgumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
15. septembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā. Otrais lasījums, 19 priekšlikumi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Atis Švinka.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, kolēģis, deputāti. Grozījumu militārā dienesta likumā. Likumprojekts otrajam lasījumam, 19 priekšlikumi. Es gribu pateikt milzīgi paldies komisijas deputātiem. Mēs katru no priekšlikumiem rūpīgi izdiskutējām, bija garas diskusijas, un šodien mēs varam arī visiem deputātiem stādīt priekšā. Lai saprastu, par ko iet runa militārā dienas likumā, tas no aizsardzības ministrija tika virzīti dažādi labojumi, kas ir mūsu esošiem apstākļiem nepieciešami. Un varbūt es katru priekšlikumu neraksturošu, tas ir arī jūsu dokumentos iespējams izlasīt, bet sākot ar pirmo priekšlikumu, kas ir aizsardzības ministra Andra Sprūda priekšlikums, raksturojot, ka tas ir piemēram, ka karavīri var nosūtīt mācīties vai pildīt militārus uzdevumus uz ārvalstīm tikai pēc karavīru zvērasta nodošanas. Un šādi līdzīgi precizējoši priekšlikumi arī ir sekojoši. Šis priekšlikums pirmais aizsardzības ministra Andra Sprota priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums – komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums, kas ir saistīts ar otro, ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums – komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums – komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums – aizsardzības ministra Andra Sproda priekšlikums – komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums – komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums – aizsardzības ministra Andra Sproda priekšlikums – komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums – aizsardzības ministra Andra Sproda priekšlikums – komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums – aizsardzības ministra Andra Sproda priekšlikums – komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums – aizsardzības ministra Andra Sproda priekšlikums – komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais priekšlikums – aizsardzības ministra Andra Sproda priekšlikums – komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums – aizsardzības ministra Andra Sproda priekšlikums – komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikums – aizsardzības ministra Andra Sproda priekšlikums – komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Priekšlikums – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums – komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piecpadsmitais priekšlikums – aizsardzības ministra Andra Sproda priekšlikums. Es mazliet varbūt paraksturošu, jo šeit gāja runa, kad ierosinājums izdarīt grozījumus likuma 65. Pantā un aizstāt pantu nosaukumā vārdus un rezervistu ar vārdiem rezervistu un kompetento institūciju, kur gāja runa, ka šis priekšlikums saistīts ar nepieciešamību iestādēm gūt informāciju par savā štatā esošajiem militārajiem dienestam pakļautajiem rezervistiem, to uzskaita, jo šobrīd aizsardzības ministrijā rīcībā nav pilnīgas ainas šajā gadījumā, kur juridiskais birojs atzīmēja, ka jau šobrīd mobilizācijas likums ļauj aizsardzības ministrijai saņemt šādu informāciju. Pēc ļoti garām diskusijām aizsardzības ministrija apsolīja uz trešo lasījumu precizēt šos darba devēja pienākums jēdzienus un virzīt uz trešo lasījumu priekšlikumu, un tāpēc komisijā 15. Priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Priekšlikums – aizsardzības ministra Andra Sproda priekšlikums – komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Priekšlikums – aizsardzības ministra Andra Sproda priekšlikums – komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Priekšlikums – aizsardzības ministra Andra Sproda priekšlikums – komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Priekšlikums – aizsardzības ministra Andra Sproda priekšlikums – komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus. Aicinu atbalstīt grozījumus militārā dienas likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozīju militārā dienesta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 10 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikumu likumprojektu trešajam lasījumam.
Priekšlikums iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 10. Septembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies.
Paldies.
Turpinam ar likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Otrais lasījums, 21 priekšlikums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Jana Simanovska.
Tā. Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, Tēmas priekšētājs kundze. Budžeta un finansu nodokļu komisija izskatīja otrajā lasījumā 18. Jūnijā grozījums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Es vēlētos arī piezīmēt, ka sākotnēji bija vēlme šo likumu virzīt steidzamā kārtā, tomēr mēs pieņēmām, manuprāt, pareizu lēmumu vairāk to izdiskutēt. Līdz ar to bija 21 priekšlikums, un es domāju, komisija ieguldīja ļoti vērtīgu darbu, apspriežot, un ir arī ļoti daudzi precizējumi. Sāksim. Tātad, pirmais priekšlikums finanšu ministra Ašerādena priekšlikums. Komisijā atbalstīts un precizēts.
Deputāti piekrīt.
Tā, otrais arī finansu ministra Ašerādena priekšlikums komisijā atbalstīts un precizēts.
Deputāti piekrīt.
Trešais arī finanšu ministra Ašerādena kunga priekšlikums atbalstīts un precizēts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais budžeta un finanšu nodokomisijas priekšlikums atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Piektais finanšu ministra Ašerādena kunga priekšlikums atbalstīts un precizēts.
Deputāti piekrīt.
Sestais finanšu ministra Ašerādena kunga priekšlikums atbalstīts un precizēts.
Deputāti piekrīt.
Septītais finanšu ministra Ašerādena kunga priekšlikums atbalstīts un precizēts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums finanšu ministra Ašerādena kunga priekšlikums atbalstīts un precizēts.
Deputāti piekrīt.
Devītais finanšu ministra Ašerādena kunga priekšlikums atbalstīts un precizēts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais finanšu ministra Ašerādena kunga priekšlikums atbalstīts un precizēts.
Deputāti piekrīt.
11. finanšu ministra Ašerādena kunga priekšlikums atbalstīts un precizēts.
Deputāti piekrīt.
12. priekšlikums finanšu ministra Ašerādena kunga priekšlikums atbalstīts un precizēts.
Deputāti piekrīt.
13. priekšlikums tieslietu ministra Slībiņas Segneres kundas atbalstīts un precizēts.
Deputāti piekrīt.
14. priekšlikums tieslietu ministra Slībiņas Segneres kundas atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
15. priekšlikums finanšu ministra Ašerādena kunga priekšlikums atbalstīts komisijā un precizēts.
Deputāti piekrīt.
16. finanšu ministra Ašerādena kunga priekšlikums komisijā atbalstīts un precizēts.
Deputāti piekrīt.
17. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts un precizēts.
Deputāti piekrīt.
19. finanšu ministra Ašerādena kunga daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
18. Jā.
Jā, 18. Finanšu ministra Ašerādena kunga atbalstīts komisijā un precizēts, un 19. priekšlikums ir tas, kurš ir komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
Tātad 20. ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts un precizēts.
Deputāti piekrīt.
Un 21. priekšlikums ir tieslietu ministra Slībiņa Segneres kundas priekšlikums komisijā atbalstīts un precizēts.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Tad es lūdzu atbalstīt likuma projekta izskatīšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 78, pret 9 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Paldies. Budžeta un finanšu komisijas vārdā priekšlikumu iesniegšanas termiņu lūdzu uz 10. septembri.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts.
Paldies.
Un turpinam ar likuma projektu Latvijas un Šveices sadarbības programmas 2019 līdz 2029. Gada perioda valdības likums. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jānis Rērs.
Augst godātā saimnes priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, pirmkārt gribu visus mūs sveikt ar rudens sesijas sākšanos. Un laikam cilvēkam kļūstot pieaugušākam vai vecākam, kā te apvienotais saraksts, viņi jau zina, kā tas ir. Tad es nekad nedomāju, ka es teikšu šos vārdus no šīs tribīnas. Kolēģi, man ļoti liels prieks jūs visus redzēt. Tagad pie likumprojekta strādājam ar dokumentu numuru 658. Tātad ir pienācis kārtējs laiks noslēgt divpusējos līgumus ar trīs dalībvalstīm – Šveici, Norvēģiju un Islandi, kas ir Eiropas ekonomiskās sadarbības zonas dalībvalsts. Tātad mēs, kas saņem palīdzību no Eiropas komisijas, fondu veidā no bagātākām Eiropas valstīm ir arī instrumenti no šīs ekonomiskās zonas, no trīs valstīm, kurām ir sadarbība ekonomiskā ar Eiropas Savienību, par atbalstu sniegšanu valstīm, kuras attīstās. Un šādi instrumenti ir, es atgādināšu ar Šveici, Norvēģiju un ar Islandi. Šveices un Latvijas valdības un attiecīgās aģentūras strādājuši 4 gadi, lai noslēgtu, sagatavotu šo līgumu un noslēgtu vienošanos. Un praktiski šajā posmā atbalsts no Šveices ir sekojošām programmām. Bērnu slimnīcai 8,4 miljonu eiro apmērā, kur tiks veidots viens no modernākiem Eiropas bērnu vēža slimības izpētes centriem, vēža genomas izpētes centriem, kā arī pētīs retās slimības. Un būs iespēja sadarboties ar lielākām pasaules kompānijām, kas ir bāzētas Šveicē, un atgādināšu, ka pamatus šim projektam ielika privātā investīcija lielākā, jebkad, kura ir bijusi nevis investīcija, bet privātais ziedojums lielākais, kurš jebkad ir bijis no talīkuma 20 miljonu apjomā bērnu slimnīcē. Nākamais projektu veids ir vēsturiski piesārņoto teritoriju sanācija. Šai programmai tiks novirzīta 13,7 miljonu eiro. Šveices konfederācija sadarbojās ar mūsu varam un ir veiksmīgi veikusi iepriekšējā posmā Sarkandaugavas piesārņotās teritorijas sanācija un tagad šis arī turpinās. Un ir trīs programmas, kuras ir izglītības jomā, tātad izglītībā Rīgas Tehniskai universitātei lietišķie pētījumi, Latvijas universitātes cietviela fizikas institūtam viedā enerģētika un profesionālajā izglītībā darba vidē balstītas apmācības gan skolniekiem, gan skolotājiem. Un šīs programmas kopā būs vairāk nekā 20 miljonu eiro apmērā. Lai mēs varētu, tātad vēl viena ļoti svarīga nians, ka viss, kas saistīts ar darba vidē balstīto apmācību tiks konkursēts atklātos konkursos, bet četras citas programmas būs, jau ir vienošanās, jo šajās divpusējās sarunās vai divpusējo līgumu noslēgšanā ļoti liela ietekme ir tieši donoru valstī izvēloties partnerus. Un ņemot vērā, ka sadarbība no otras puses ir ar Šveices uzņēmumiem, tad tā ir izvēlēta Tehniskā universitāte, Latvijas universitāte, un firmas, kas ir veikušas piesārņoto teritoriju sanāciju. Bet jautājumi, kas skar profesionālo izglītību, darba vidas valstītas apmācības, tā tad būs atklātais konkurs. Budžeta komisija izskatīja šo projektu, lūdzu atzīt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta Latvijas un Šveices sadarbības programmas 2019. līdz 2029. Gada perioda valdības likums atzīšana par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88 pret atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisija lūdzu arī nobalsot par atbalstu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Latvijas un Šveices sadarbības programmas 2019 līdz 2029. Gada perioda valdības likums atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Un lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Komisija lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 19. septembri un izskatīšanu otrajā lasījumā 26. septembrī.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Atbalstīts.
Paldies par atbalstu.
Kolēģi, un Saeimas prezidijas ir saņēmis iesniegtas izmaiņas apstiprinātajā Saeimas sēdes darba kārtībā. Deputāti Ināra Mūrniece, Jurģis Klotiņš, Raivis Dzintars, Jānis Dombrava, Uģis Mitrēvits, Nauris Puntuls, Ilze Indriksone, Edvīns Šnore, Jānis Vitenbergs, Edmunds Teirumnieks lūdzu grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Eiropas Padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas patstāvīgā pārstāvja aizstājējas Ināras Mūrnieces atsaukšanu un Eiropas Padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas patstāvīgā pārstāve aizstājēja Jurģa Klotiņa apstiprināšanu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar darba kārtību, un darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījuma ceļu satiksmes likumā. Pirmais lasījums, komisija ierosina atzīt to par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Saeimas priekšsēdētāj, kolēģi. Šis ir jau ilgi gaidītais risinājums transporta līdzekļu pārvietošanās pa Latvijas teritorijā Baltkrievijas numurzīmēm. Atceraties, pirms gada mēs veicām izmaiņas par Krievijas automašīnām. Tad šeit ir bijušas divas tautsaimniecības sēdes, kurās mēs izskatījām dažādas versijas un vingrinājumus, bet beigās šobrīd ir virzīts no Tautsaimniecības komisijas variants šeit jums pirmajam lasījumam. Un šeit praktiski ir viens pret viens risinājums ar Krievijas regulējumu ar automašīnu numurzīmēm. Un šī darbība ir balstīta arī uz to, ka Eiropas Savienība izsludināja sankciju paketi, praktiski līdzvērtīgi sankciju paketi, kāda bija ar Krievijas transporta līdzekļiem, tas ir šobrīd arī Baltkrievijas. Un tātad tika izlēma virzīt ar nelielām, tieksim, izmaiņām, kuras izmaiņas ir tādas, ka diplomātu transporta līdzekļiem ir izņēmums ir tas, ka arī vienreiz tranzītā pārbraucot Latvijas teritoriju, varētu braukt šie transporta līdzekļi. Un arī, dzene, invalīdi apciemot radiniekus vai laulāt tos. Ārlietu ministrija arī uzstāja uz izņēmumiem ar nacionālās drošības jautājumu saistībos gadījumos. Tātad šis lūdzu atbalstīt šo likumprojektu, pirmkārt, steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma ceļu satiksmes likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 10 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Un lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma ceļu satiksmes likumā. Apīcēsies debatēs, lūdzu, vārds Andrim Kulbergam, deputātam, debatēs.
Kolēģi, šeit, manuprāt, ir tāda viena paraugu stunda vai darbības imitācijas čempioni. Jūs ziniet, kas tie ir? Nojaušat. Tieslietu ministri ir darbības imitācijas čempioni. Kāpēc? Tāpēc, ka apvienotais saraksts jau pirms gada bija iesniedzis ar gan Baltkrievijas numuriem, gan Krievijas numuriem. Toreiz jūs izlēmēt visi to tikai atbalstīt Krievijas automašīnām. Mēs redzējām, šis caurums turpinājās. Toreiz jūs paziņojat, un tieslietu ministri paziņoja šeit, ir šis paziņojums gadu apakaļ 22. septembrī 2023. gadā, kur tieslietu ministri saka, ka likumprojektu atbalstot atbildīgo nozari lūgt, lai liektu Latvijā uzturēties Krievijas un Baltkrievijas reģistrējumu transportlīdzekļu, ja 3 mēnešu laikā netiks veikta pārreģistrācija vai izbraukšana no Latvijas, sekos transportlīdzekļu konfiskācija. Nu, lūk, es gribēju teikt, ir pagājis gads, ja? Gads. Tā bija tūlītēja darbība, darīsim, pildīsim, pagājis ir gads. Un iesniedz šo, tā starpā Nacionāla apvienība arī iesniedz atkārtot šo lūgumu, neviens nekustējās, nekādas darbības nenotika. Un atkal tika noraidīts, ja? Un mēs redzam, ka Tieslietu ministrija pati nespēja rīkoties, nespēja pieņemt, bet tikai reaģēja uz Eiropas Savienības rīcību. Un Eiropas Savienība iesniedz tātad šo sankciju paketu apstiprinājumu, tikai tad šobrīd ir kaut kāda kustība. Un te ir arī tas piemērs, gan trešo valstu sodu gadījumā ir arī šīs darbības imitācija, kā mēs redzam, un arī dzen šo Baltkrievijas automašīnu liegumam ir darbības imitācija. Un te ir piemērs tam, kad ir birokrātija, nevis politikas veidotāji un virzītāji. Un tāpēc man ir prieks, ka beidzot ir kustība un ka mēs varam šo likumprojektu šodien pieņemt. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi ceļu satiksmes likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 10 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Tātad priekšlikuma termiņu mēs komisijā lēmām, ka tas būtu 9. septembris un otrajam lasījumam izskatīt 12. septembrī.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts. Paldies. Un turpinam ar lēmumu projektu izskatīšanu. Ministru kabinets iesniedz lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas misijā Irākā NATO vārds referentam Matim Švinkam.
Saimas priekšsādātāji, kolēģi, kolēģis, cienījamie deputāti. Saimas lēmuma projekts par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas misijā Irākā NATO Mission Iraq. Saimas lēmuma par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai NATO misijā Irākā projekts sagatavots, lai varētu pagarināt NBS karavīru dalību šajā misijā līdz 2026. Gada 1. Novembrim. NBS NATO Mission Iraq misijā piedalās kopš 2020. Gada novembra, un šobrīd tajā amata pienākumā pilda divi karavīri, kuri veic uzdevumus misijas štābā Bagdādē. Misijā ir apmācība un padomu došanas misija, kas neietver kaujas uzdevumu funkcijas. Misijas ietvarā NATO valstu karavīri konsultē gan Irākas drošības iestādes, gan to bruņotos spēkus. Tādējādi NATO sniedz ieguldījumu Irākas drošības un aizsardzības jomas attīstībai un noturībai, sevišķi tā spējai efektīvi cīnīties pret terorismu, pret teroristisko grupējumu Islāma valsts Irākā un Sīrijā, kas turpina apdraudēt Irākas un citu reģionu un valsts stabilitāti, kā arī plašāk skatoties Eiropas un NATO valstu drošību. Ņemot vērā šī brīža reģionālo politisko un drošības dinamiku, NATO Mission Iraq ir būtisks instruments, lai celtu Irākas valdības un drošības spēku kapacitāti saglabāt stabilitāti valstī un reģionā. Jāatzīmē, ka NBS dalība šajā misijā ļauj mūsu NBS karavīriem gūt vērtīgu pieredzi cīņā ar terorismu, kā arī uzlabo taktisko sadarbību un savietojamību NATO valstu ietvarā. Dalība misijā stiprina Latvijas lomu NATO, pilda Latvijas apņemšanos pildīt saistības attiecībā pret NATO un saviem partneriem un parāda Latviju nevien kā drošības patērētāji, bet arī kā drošības sniedzēji. Tāpēc aicinu jūs visus atbalstīt mandātu pagarināšanu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas misijā Irākā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Par 88 pretaturas nav lēmums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Turpinam ar lēmumu projektu. Deputāti Harijs Ropelns, Līga Kļaviņa, Agita Zariņa Stūre, Ilze Vergine, Ligita Gintere, Edgars Tavars, Mārcis Jencīts, Nauris Puntulis, Ilze Indriksone, Dāvis Mārtiņš Daugaviets iesnieguši lēmumu projektu par līdzatbildīgās komisijas noteikšanu likumprojektam grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāja atbalsta likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretaturas nav lēmums pieņemts. Turpinam ar lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištupāns.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, saskaņā ar likumu par budžetu un finanšu vadību 9. Pantu, mums budžeta komisijai ir nepieciešama Saeimas piekrišana apropriāciju pārdalē, ja šī pārdale notiek starp iesādēm un ministrijām. Tātad šī konkrētā apropriācijas pārdales summa ir 17.106.865 eiro. Šajā gadījumā pārdalīti tiek līdzekļi no viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas budžeta uz klimatu un enerģētikas ministrijas budžeta apakšprogrammām. Pieminēšu, ka šis ir tehnisks dabas apropriācijos, starp ministrijām vēl joprojām notiek funkciju pārdala. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretaturas nav lēmums pieņemts. Turpinam. Lēmumu projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištupāns.
Jā, šī konkrētā apropriācijas pārdale ir no klimata un enerģētikas ministrijas uz ekonomikas ministrijas apakšprogrammu. Enerģētikas jautājumu administrēšanu, lai nodrošinātu degvielas kvalitātes uzraudzības funkcijas īstenošanu. Summa šeit ir 61.823 eiro. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025., 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretaturas nav lēmums pieņemts. Un nākamais lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištupāns.
Jā, šī pēdējā apropriācijas pārdala un viņa ir no ekonomikas ministrijas budžeta programmas valsts atbalsta programmas uz finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammu finansējums valsts akcijas sabiedrībai valsts nekustamie īpašumi. Summa šeit ir 219 700 eiro, un tās ir administratīvas izmaksas, lai nodrošinātu publiskā partneru lomu sadarbībā ar pašvaldībām īstenojot pieejamu cenu īres dzīvokļu projektu. Ļoti svarīgi pašvaldībām komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. Un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts.
Paldies.
Paldies un turpinam ar sadaļu amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Deputāti Ināra Mūrniece, Edmunds Teirumnieks, Nauris Puntuls, Uģis Mitrēvits, Jānis Vitenbergs, Jānis Grasbergs, Raivis Dzintars, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Jurģis Klotiņš iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāts Ināras Mūrniece atsaukšanu no Pilsonības, Migrācijas un Sabiedrības saliedētības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Ināra Mūrniece, Edmunds Teirumnieks, Nauris Puntuls, Uģis Mitrēvits, Jānis Vitenbergs, Jānis Grasbergs, Raivis Dzintars, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Jurģis Klotiņš iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāts Ināras Mūrniece ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam deputāti Jurģis Klotiņš, Edmunds Teirumnieks, Nauris Puntulis, Uģis Mitrēvits, Jānis Vitenbergs, Jānis Grasbergs, Raivis Dzintars, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Ināra Mūrniece iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Jurģa Klotiņa ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam deputāti Jurģis Klotiņš, Edmunds Teirumnieks, Nauris Puntulis, Uģis Mitrēvits, Jānis Vitenbergs, Jānis Grasbergs, Raivis Dzintars, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Ināra Mūrniece iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Jurģa Klotiņa ievēlēšanu Pilsonības, Migrācijas un Sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Edmunds Jurēvits, Ainārs Latkovskis, Viesturs Zariņš, Dāvis Mārtiņš Daugaviets, Mārtiņš Daģis, Uģis Rodbergs, Raimonds Čudars, Anna Rancāne, Jānis Krastiņš, Inese Kalniņa iesnieguši lēmumu projektu par deputātu Viestura Zariņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Edmunds Jurēvits, Ainārs Latkovskis, Viesturs Zariņš, Dāvis Mārtiņš Daugaviets, Mārtiņš Daģis, Uģis Rodbergs, Raimonds Čudars, Anna Rancāne, Jānis Krastiņš, Inese Kalniņa iesnieguši lēmumu projektu par deputātu Viestura Zariņa ievēlēšanu ilgspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un deputāti Ināra Mūrniece, Jurģis Klotiņš, Raivis Dzintars, Jānis Dombrava, Uģis Mitrēvits, Nauris Puntuls, Ilze Indriksone, Edvīns Šnori, Jānis Vitenbergs, Edmunds Teirumnieks iesnieguši lēmumu projektu par Eiropas Padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas patstāvīgā pārstāve aizstājējis Ināras Mūrniece atsaukšanu un Eiropas Padomes parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas patstāvīgā pārstāve aizstājēja Jurģa Klotiņa apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši visus šīs dienas darba kārtības jautājumus. Mums ir palicis vēl nolasīt jauns deputātu jautājums. Deputāti Edgars Tavars, Juris Viļums, Aiva Vīksna, Linda Matisone, Česlavs Baķņa iesnieguši jautājumu par valsts kapitāla sabiedrību un arī augstskolu padomēm. Ministru prezidentē Evikai Siliņai un vārds motivācijai deputātam Edgaram Tavaram. Un lūdzu.
Cienījamā saimas priekšādātāja, godā tie kolēģi, apvienotā saraksta ieskatā rosinājums, ko ir izteicis valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, ka būtu nepieciešams iesaldēt publiskās personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību šo valdes locekļu atalgojumu mūsu ieskatā ir pareizs virziens, bet ar to absolūti nebūs pietiekami. Ar iesaldēšanu pilnīgi skaidrs mums nebūs pietiekami. Mums nāksies daudz krasāk meklēt iespējas, kā samazināt budžeta tēriņus. Un tieši kapitāla sabiedrība un iestāžu un augstskolu padomes ir tās faktiski institūti, kuros šobrīd tiek veiktas dažādas piemaksas mūsu pašu ierēģiem. Tai skaitā mēs redzam arī dažādu politisko pārstāvju nāk. Tādēļ apvienotais saraksts vēršas pie ministru prezidentes ar viņas skaidrojumu pēc viņas pozīcijas un precīzas informācijas, lai mēs spētu kopīgi visi izdarīt secinājumus, kur un kādas kapitāla sabiedrība padomas mums nāksies likvidēt. Paldies!
Paldies! Un jautājums tiek nodots ministru prezidentei atbildes sniegšanai. Kolēģi, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, nedaudz uzmanības, 10 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Artūrs Butāns, Ingrīda Circene, Gundars Daudze, Aleksandrs Kirštains, Agnes Krasta, Zana Skuiņa Rubene, Māris Sprindžuks, Viesturs Zariņš un Edgars Zelderis. Paldies!
Kolēģi, paldies visiem par darbu un sēdi pasludīm par slēgtu.